det valida lommet. Jeg legger den der. Så fint å komme til Mandal igjen. Jeg synes det er veldig nydelig å komme til dere. Og det er fra hjertet. Det som kjennetegner dere litt, det er det som vi har sett inntil nå i gudstjenesten. At det er flere generasjoner på plattformen. Det er ikke så veldig vanlig. Og når jeg er rundt forbi ganske mange plasser, så det kan dere bare ta til hjertet, at dette er dere gode på. Og at dere har et sånn kreativt innslag, slipper barna til, med sang og musikk. Det er utrolig flott, og det er med å bygge tro i barna. Det er med å gi dem anerkjennelse, og det at de står sammen på tvers av generasjonene, det fryder jeg meg veldig over å se. Tore har sagt hva jeg heter. Marianne Fjell er jo ansatt i Akta i region Agder og jobber med tro i hjemmet og dette med arbeid på tvers av generasjoner. Det er det ikke så veldig mange som får til. Det er en jobb å gjøre, og det er noen valg å ta i forhold til det. Så jeg har bare lyst til å gi dere en anerkjennelse for det. At det gjør jo dere. Og så takker jeg for at jeg rett og slett er spurt på denne dagen. Det er spesielt. I dag har jeg bursdag. Jeg er 60 år i dag. Nei, da behøver jeg ikke reise der. Det var ikke derfor da. Tusen takk. Det var ikke for å få hyllest, men det er for å sette det inn i en sammenheng. Fordi vi har feiret masse. Jeg er veldig glad i å feire. Fordi jeg synes det er sånn en gyllen anledning til å være sammen og til både å takke livet og takke Gud. Så jeg ble masse feiret. I dag skal vi ha det litt roligere. Men når jeg ble spurt om dette, så var det som at nesten det var en gave ifra Gud. Fordi dere vet, en del av dere vet, jeg har jobbet 20 år i bok og media. Og jeg vet ikke om noen av dere noen gang var innom i juletida i bok og media og gikk julekrybba. Noen som har gjort det? Ja, noen nikker. Jeg var guide i den krybba. Det var jo en gjennomgang av juleevangeliet. Det var hele vandringen, og det var en utrolig flott oppgave å ha. Men det betyr jo at jeg måtte leve i Lukas 1 og 2. Hele november, hele desember. I mange år. Gjett hvem som ble mest velsignet. Det var meg. Så når da meldingen kom fra Marianne om Erik er syk, det visste jeg jo. Kan du komme søndag 22? Ja, det er jo min bursdag. Du kan tale over det du vil, skrev hun. Men hvis Erik hadde vært der, så hadde han nok brukt dagens tekst. Så tenkte jeg, la meg sjekke hva som er dagens tekst. Altså, er det Marias lovsang? Yes, jeg skal til Mandal og snakke om det. Sånn kjente jeg det. Som en glede. Ikke sant? Noen kan si, så gjør du det på jubileumsdagen din? Ja, det gjør jeg. Med glede. Det er bare noen fantastiske tekster. Jeg vet ikke om dere har lest dem på forhånd. Men det er jo fra Lukas 1, Marias lovsang. Og så er de fra Ruths bok. Og så er de fra Romerne 15. Disse lange linjene, og som det begeistrer meg. Og at vi får lov til å stå i det, og leve i en tradisjon på at profetiene og skriftene er sanne. Det skjer det som Gud har forutsagt. Det har skjedd, og det vil skje. Guds ord er sant. Vi kan stole på det 100%. Gud våker over sitt ord og setter det i verk. Og vi får lov til å være en del av det. Og nå har vi sett imot Jesu legeme og blod. Noen ganger så tar det meg helt enormt at jeg får lov til å leve som et Guds barn i en relasjon med han, den levende Gud, den hellige Gud. Og så bruker han vanlige folk. Det begeistrer meg så at jeg kommer helt sikkert til å være ganske rørt i stemmen hele tiden. Men det gjør ingenting. For det tar meg. Da har jeg lyst til å lese Marias lovsang først. Jeg var i tvil om jeg skulle trykke det opp til dere, så dere kunne sitte og se på det. Men jeg anbefaler dere å lese det når dere kommer hjem. Lese disse tekstene. Jeg anbefaler dere egentlig å gjøre sånn som jeg har gjort i mange år, å lese Lukas 1 og 2 igjen og igjen og igjen. Helt til du får det så under huden. For Guds ord er levende så virkekraftig. Det skaper. Og jeg oppdager noe nytt. Vi oppdager noe nytt. Hver jul, i de tekstene. Og det er en liten ting jeg oppdaget i år, som jeg skal dele med dere, blant annet. Marias lovsang er sånn. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han, den mektige. Hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver og sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Maria, denne jenta, i konfirmasjonsalder, tenker vi, så kommer det en lovsang som en respons på et kall som hun ikke aner rekkevidden av. Lovsangen handler om Gud, hvem han er, hva han har gjort, hva han skal gjøre. Det er ikke et ord om hva med meg, hva kommer til å skje, og så skal jeg klare det. Kommer dette til å bli tøft for meg? Det er jo ofte den vinklingen jeg kan ha som menneske i dag, og i den tiden vi lever i nå. Du, verden, så navlebeskuende vi er. Spør veldig fort, hva vil dette koste meg? I stedet for å flytte blikket på han, den allmektige, som hun sier, han den mektige, hellig er hans navn. Men jeg har lyst til å gå inn litt før, og jeg vet at jeg har vært her før og snakket om Elisabeth og Maria. For det begeistrer meg så enormt med det møtet, med disse kvinnerne. Budskapet til Maria, det kommer jo. Det avsnittet innleder med at da Elisabeth var i sjette måned, det er jo en rar måte å si det på, men hvis vi leser før, så vet vi jo det, at Elisabeth på sine gamle dager, vi vet ikke helt hvor gammel hun var, men kanskje hun var som meg. Og det står at de var godt voksne, der står en flott beskrivelse av dem. De var rettferdige for Gud og levde uklanderlig for Herren. Tenk om det kunne bli sagt om oss. At det var rykte om oss. Så blir hun med barn. Og så blir Gabriel sendt ut igjen. For Gabriel har vært hos Zakaria, og han tviler jo på det som blir sagt, så han får munnkurv. Jeg har litt sans for Guds humor i det. 9 måneder i stillhet har han. Han har stillestund i 9 måneder. Jeg har så sans for det. For jeg er jo litt redd for at faktisk hvis han hadde pratet, så hadde han sådd litt tvil. Han tvilte litt selv. Men det som skjer med Zakaria, det er jo at når da Johannes blir født og hans tunge blir løst, så snakker han profeti og lovsang over denne gutten. Så jeg tror han har lært noe i dine månedene. Gud vil som regel lære oss noe, vise oss noe. Han vil oss bare det beste. Men i alle fall, Gabriel blir sendt ut igjen. Og så kommer han med en hilsen til Maria og sier, «Vær hilset, du som har funnet nåde. Herren er med deg.» Og det har jeg lyst til å si til oss i dag. Vi har funnet nåde. Vi har just mottatt det. Det er nåde. Herren er med oss. Akkurat på samme måte som Maria. Vi har funnet nåde gjennom Jesus Kristus. En nåde som Jesus betalte dyrt for, den har vi fått. Det er snakk om et ja. Og Herren er med oss. Og så står det at Maria, hun undrer seg. Det står ikke at hun blir skrekkslagen, sånn som Zakaria, men det står at hun undrer seg. Og oppdraget kommer. Det eneste hun lurer på, det står ingenting om at hun tviler på Gud, at hun tviler på det hun ser gjennom engelen, men hun sier, hvordan skal det gå til? Jeg har jo ikke vært sammen med noen mann. Og så forteller Gabriel at dette handler om Gud. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og så kommer det en fantastisk ekstra, kall det hilsen, beskjed, som jeg opplever er veldig menneskelig. Det er Gabriel, denne engelen. Jeg kan jo lure veldig på hvordan så han ut. Han, sier jeg. Ja, denne engelen. Og hør, din slektning Maria, Elisabeth mener jeg, venter en sønn hun også på sine gamle dager. Så kommer det en liten setning der. Hun som de sa ikke kunne få barn. Hun som de sa, hvem er de? Er det naboer? Sladrekjerringer? Hvem er de? Og så tenker jeg, det er ikke en prikk som går under radaren hos Gud. Det er Gud som har oppfattet dette. At det blir sagt om Elisabeth, hun kan ikke få barn. Stakkars Elisabeth, hun kan ikke få barn. Og så kommer den beskjeden gjennom Gabriel, på oppdrag ifra Gud. For det står at Gabriel står for Guds trone og får sine beskjeder. Og kommer til Maria og sier det. Hun som de sa ikke kunne få barn. Og så putter jeg det inn i vår verden, i våre sammenhenger. Jeg er med å si noe over mennesker. Det er akkurat som vi kan på noen sette en merkelapp. Ja, hun er sånn. Han er sånn. Og det er ikke greit at jeg gjør det. For det skaper noe. For neste setning er jo, for ingenting er umulig for Gud. Vi var just sammen med noen venner, og vi snakket litt om dette. Der både vi og de andre vennene har egentlig et barn som vi strever litt med. Og fort er å tenke at det her er det ikke noe, det er ikke noe håp her. Det blir sånn som det blir. Vi ser ikke noe håp. Så måtte vi be om det, og så måtte vi omvende oss fra det. For ingenting er umulig for Gud. Hun som de sa at ikke kunne få barn. For ingenting er mulig for Gud. Han ville det annerledes. Han ville det annerledes. Og det har jeg lyst til å gi til dere i dag som et håp i noe du kanskje står i, ser i, kjenner som håpløst. Ordet håpløst finnes ikke i Guds ord, så det kan du egentlig bare droppe. Men håp finnes, og han er håpets Gud, og det skal vi lese om i Romerne. Ingenting er umulig for Gud. Se med hjertets øyne, i stedet for i det synlige. Og da kan det se ut som at nei, dette går ikke. Og så sier Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Jeg tenker det er en utrolig vennlig beskjed Gud gir til, til Maria, at Elisabeth også skal ha barn. At hun kan reise til Elisabeth, for det er jo det hun gjør. For hun trenger støtte. Vi trenger støtte. I dette livet med Gud, i oppdragene vi sier ja til. Maria trenger støtte. Så reiser hun til Elisabeth. Opp i fjellbygda. Og det fantastiske som skjer da, det er jo at Elisabeth, som det står, var gudfryktig, hun levde rettskaffent, hun kjente Gud. Og hva slags reaksjon er det hun har når Maria kommer? Det er ikke heller på en måte i det synlige, i det menneskelige. Det er jo ånden i henne som sier, hvordan kan det ha seg at min Herres mor, der kommer Maria, kanskje en tynn liten tenåring, uten mave. Det er ikke noe synlig på henne enda. Der Elisabeth står med sin 6 måneder gamle gutt i magen og sier til Maria, du er min Herres mor. Og så sier hun en ting til. Ja, Johannes gjør jo et jump. Han også. Han er fylt av den hellige ånd helt fra mors mage, står det. Fantastisk møte. Og så sier Elisabeth, og salig er hun som trodde. Og Maria, for salig er hun som trodde. For det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. En bekreftelse på kallet. En bekreftelse på kallet. Gjett om Maria trengte det da. Hun har sagt ja til noe som hun ikke aner rekkevidden av. Det største kallet vel som er gitt til et menneske. Og så kan Elisabeth, fordi hun også er en gudfryktig kvinne, og har den hellige ånd i seg, kjenner Gud. Elisabeth og Zakaria levde med Gud. De levde trofast med Gud, selv om ikke disses høyeste ønske om å få barn var oppfylt. De fortsatte med det som var deres tjeneste. Zakaria fortsatte å tjene i tempelet. Og lett er det ikke å tenke at jeg gir opp, jeg gir meg. Gud ser meg ikke, han hører meg ikke. Jo, han gjør. Og de får jo også en himmelsk hilsen med at dine bønner er hørt. Og det er lenge etterpå, tror jeg, at jeg sluttet å be om å få barn. For det var ikke fysisk mulig lenger. Da kommer svaret. Og det er jo et håp til oss. Når vi står i ting, ber og ber, jeg kan ikke gi det. Ikke gi det. Be, så skal du få. Leit, så skal du finne. Og bank på, så skal det lukkes opp, sier Jesus. Og han sier at selv dere som er onde, vil gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer lengter Gud etter å gi oss gode gaver? Og det er på bakgrunn av dette at det kommer denne lovsangen. Og jeg har så mye å lære i forhold til det. Det som fyller mitt hjerte, det er jo det som tyder ut. Og det gjelder for oss alle. Denne takken og denne lovsangen fra denne unge kvinnen har jeg noe å lære av. Og jeg vet, og forskning viser, at takknemlighet, det gjør oss godt på alle mulige måter. Fysisk, psykisk. Og det er egentlig en bestemmelse, det er ikke en følelse. En bestemmelse for å takke. En bestemmelse for en takknemlig livsstil. Det er alltid noe å takke for. Og vi som lever her i en overflod, vi har mat hver dag. Vi har rent vann. Vi dusjer egentlig i drikkevann. Det er jo helt vanvittig. Altså, vi har Jesus midt iblant oss. Får du tenne hjertet mitt? Skjønner jeg hva dette handler om? Og som Marianne og barna viste, er det stedje? Er det det ytre? Jeg tenker noen ganger, Gud hjelp oss. Vi hadde en stavsamling i uka som gikk. Da hadde vi med oss Helge Hollerud fra Åpne dører. Han hadde just vært i Egypt. Og de betaler en pris for å følge Jesus. Og de er ikke redde for å dø for Jesus. altså, han sier, Helga Holleruds sier, vi ber for dere. Ja, ikke ber om at forfølgelsen må slutte, men ber om at vi må stå sterke i stormen, sier de. Og vi ber for dere, svarer de tilbake. Vi ber for deres individualisme. Vi ber for deres materialisme. At ikke det skal forblinde dere og føre dere bort fra Gud. Noen av versene i Marias lovsang. Unnskyld, litt sånn tette kanaler. Vers 50, det er sånn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Det er et løfte til oss om å leve som foreldre, besteforeldre, innenfor Gud, og frykte han, ikke å være redd for, men at det, dette er sannhet, dette ønsker jeg har som rettes noe for livet mitt. Jeg ønsker å leve etter det. Jeg ønsker å si at ja, Herre, du skal være på tronen i mitt liv. Gjeterne kom og bøyde seg for Jesus. Og ikke minst vismennene. Det er jo noe som bare både begeistrer meg og tar meg. Så kommer disse her vismennene. Og så bøyer de seg for et barn i en stall blant dyr. Og anerkjenner. Han er konge, han er Gud. Og så gir de sine gaver. Fantastisk. Der er en setning også her med i lovsangen som sier å sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Hva er hovmodstanker? Jeg tror Herodes hadde hovmodstanker. Han var livredd for sin posisjon. Han var så redd at han utsteder dette forferdelige oppdraget med å drepe barn. Så redd var han for å miste sin plass. Han støtter herskeren ned fra tronen. Det kan Gud gjøre i sin allmakt. Hun avslutter lovsangen med slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er ikke noe som går ut på dato. Dette kommer til å stå fast til evig tid. Det står at Guds ord, det står fast til evig tid. Vi kan stole på det. Vi kan regne med det. Ikke at jeg forstår alt. Ikke det hele tatt. Men jeg er ikke Gud. Det er bare han. Og jeg ønsker at hans ord skal være sannhet i mitt liv. Og tale høyere enn det jeg kan forstå. Det jeg kan erfare eller det jeg ikke kan erfare. Og jeg ønsker å være med og gi det videre til neste generasjon. Jeg leser de versene fra Rutt. Ruts bok er ikke så lang, anbefales den også, å lese hele greia. Men den teksten som vi har i dag, det er fra Rutt 4, 13-17. Og dere kan jo sikkert historien, men det er en del sånne små detaljer i det. Og dette med disse lange linjene med en ett, og her kommer jo, Rutt er vel oldemor til David? Gud ordner opp sånn som han har tenkt og sånn som han har sagt. Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, velsignet er Herren. Igjen, så har jeg noe å lære. Det er så lett å si, velsignet er du, eller heldig er du. Velsignet er Herren, sier de. Som lot deg få en løsningsmann i dag. Jesus er vår løsningsmann. Og dette handler om løsningsmann i forhold til arv. Det handler om landstykker. For at arven skulle gå videre i Elimelek og Naomis slekt. Videre til Rutt. Hans navn skal bli stort i Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i din alderdom. For din svigerdatter som er så glad i deg har født ham. hun er mer for deg enn 20 sønner. Så tok Naomi gutten, la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. Nabokonene ga ham navn og sa, Naomi har fått en sønn. De kaller ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David. Det blir som Gud har sagt. Så kommer Jesus i Davids ett. Den samme greina, akkurat som det er sagt. Nå skal jeg avslutte, men jeg vil avslutte med den siste teksten. Og det er i Romerne 15. Der står det sånn. Romerne 15, 8-13. På det sier jeg dere, sier Paulus. Kristus ble en tjener for de omskårne, for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene, men også for at hedningefolkene, altså oss, skal ære Gud for hans barmhjertighet. Og så kommer det flere referanser til det gamle testamentet, som er sånn. En fra Salme 18. Derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det fra 5. Mosebok 32. Gled dere folkeslag sammen med hans folk. Og igjen, det er oss. Vi er folkeslagene. Vi er hedningefolket som kan glede oss sammen med jødene. Og igjen, lovsyng Herren alle folk. Pris ham alle folkeslag fra Salme 117. Og Jesaja sier, Isais rotskudd skal komme. Han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft. Forstår vi hva dette er for noe? Tar vi imot det? Håpets Gud fyller oss med glede og fred i troen, i tillit. Vi kan lene oss på. Vi får det. Så vi kan være rike på håp. Det å være rik, da tenker jeg, det har jeg mer enn jeg trenger oss selv. Jeg kan gi videre. Jeg kan fortelle til andre der er håp. Jeg møter mange egentlig uten håp. Jeg kan si det finnes håp. Jeg tror på håpets Gud. Ved den hellige åndskraft. Og jeg tror at disse menneskene vi nå har lest om, det er Ruth og Naomi, det er Elisabeth og Maria, og jeg blir så glad når jeg leser om sånne kvinner. Kvinneforbildene i dag, de i vår tid og i dette sekulære samfunn, det ser litt annerledes ut. Dette med tjenersinn, dette med å bøye seg, dette med å anerkjenne, det er litt langt bort ifra en del kvinnebilder i dag. Men jeg ønsker, min bønn, er at vi skal være kvinner etter Guds hjerte. Og at vi skal tørre å være modige og være forbilder for de som kommer bak oss. De trenger det. Og vi trenger å bli utfordret på å være Elisabeth i dag. Jeg takker og ber litt. Herre Jesus Kristus, jeg har bare lyst til å opphøye ditt hellige navn. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom som et menneske. Jeg takker deg for at du fornedret deg selv. Du forlot himmelen. Du forlot herligheten, det fullkomne, sammen med Gud og den hellige ånd, og ble et menneske. For det er du, Gud, du elsker så høyt, at du ville kjøpe oss tilbake til deg selv. Og Herre, jeg ber om at det skal bare åpenbares for oss denne jula. Takk, Herre, for at du inviterer oss til en relasjon med deg. Takk for at du hellig og allmektig. I det høye og hellige bor du, men du bor også hos den som knust og nedbøyd i ånden. Og Herre, du kjenner hvert eneste hjerte her, hvert eneste menneske. Du vet om alle omstendighetene. Og kanskje det sånn at noen har sagt noe om noen. Men Herre, bare lyst til å proklamere at det, ingenting umulig for deg. Omstendigheter ikke et problem for deg. Du allmektige Gud. Takk, Herre Jesus, for denne stund at vi kunne løfte blikket. Feste det på deg. Jesus Kristus, den eneste sanne Gud, hellig og allmektig, og så ble du et menneske. Takk for at vi har fått lov til å ta imot ditt legem og blod, Jesus, ditt tilgivelse og styrke. Takk, Jesus, for at du har gitt oss menigheten som støtteapparatet. Hjelp oss, Herre, til å leve sånn at vi er det for hverandre. At i sammen ser vi mer. Høyden og dybden, lengden og bredden. Jeg ber om din velsignelse, Herre, over denne menigheten. Herre, takk for at de vil at du skal være hodet. Må du lede de videre, Herre. Og la det unike som de har her, som du har betrodd dem, la det på en måte være et sånt gyllent merke som de bare skal få lov å være stolt av. Det du har betrodd dem her. Takk for juledagene som vi nå går inn i, Herre. Takk for at du kommer, for at du kommer, Jesus. Og jeg ber, la oss være et velforberedt folk til å ta imot deg når du kommer tilbake. Takk for at du kommer tilbake.